SBS Radio.
Sa mga balita sa kabisayaan, na ito si Ginoong Nick Melgar. Magandang araw sa iyo, Nick.
Mayroong buntag, Annalyn, at magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Oo, Nick, alam ko na medyo naghahanda ang lalawigan dahil sa pananalasa ng pinangalan ng bagyo na Samuel. Kumusta naman ang paghahanda dyan?
Tama ka dyan, Annalyn. At bagamat mamayang gabi pa magla-landfall ang bagyong si Samuel, pinaghahandaan na ito. Nagkaroon sila ng pagpupulong, lalo na yung sa sektor ng disaster risk reduction management. So, posible kasing mahagip din ang lalawigan ng Cebu, pati na ang gitnang Kabisayaan sa bagyong si Samuel. Ayon pa sa PAGASA, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, na kasama ang gitnang Kabisayaan sa mga lugar na kanilang inilagay na nga sa ilalim ng signal number 1. Dagdag pa ng PAGASA na ang bagyong Samuel na namataan kagabi sa bandang Hinatuan, Surigao del Sur ng Mindanao ay inaasahan ngang magla-landfall sa Eastern Visayas, Caraga area mamayang gabi. At ang bagyong Samuel ang panglabinsyam na bagyong pumasok sa bansa sa taong ito.
So may inaasahan pa ng mga darating pang bagyo sa susunod, ano, Nick?
Meron pang mga siguro 2-3. Sa bandang Disyembre meron pa yan.
Oo, so maganda na maghanda ang ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Kabisayaan. Sunod naman, Nick, ang pagtutol ng Cebu Chamber of Commerce and Industry sa panukalang porsyento sa flat rate sa mga negosyo ito, ano?
Totoo yan, Annalyn. Meron kasing una yung Commission on Audit na meron sinabi tungkol dito na kikita pa ng karagdagang kita sana ang pamahalaan. At kaya yung konseho, yung mga miyembro ng konseho, ay nagpanukala dito. Ay, matagal na kasi itong yung ordinansa na yan na ganun lang ang ipapataw na buwis. So ito, reaksyon to ng Cebu Chamber of Commerce and Industry sa panukalang 1.5% flat rate ng gross sales o receipts na business taxes sa syudad ng Cebu. Ang nasabing hatbangin ay bunga ng inihain na panukalang amyendahan ang local tax code ng syudad dahil na rin sa sinabi ng Commission ng Audit kung bakit hindi nag-a-upgrade ang nasabing ordinance sa loob ng 24 na taon. Puna ng Commission on Audit na posibleng makakakolekta pa sana ang syudad ng Cebu ng 1.6 na bilyong piso kung magiging updated ang nasabing ordinansa. Subalit ayon pa sa Cebu Chamber of Commerce and Industry na ang nasabing hakbangin ay siyang gagawa ng Cebu na hindi magiging competitive para sa negosyo at mga investors. Ano yun?
Ito naman medyo maganda balita, mga negosyo o small-scale entrepreneurs nagsimula na sa tinatawag na night market sa ang bahagi ito ng syudad ng Cebu, Nick.
Annalyn, umabot na nga sa 200 na mga small-scale entrepreneurs ang nagsimula ng magbenta ng kanilang mga paninda sa night market sa may bandang Pilais at Legazpi Streets pagkatapos nilang maibigay ang lahat ng mga kinakailangang dokumento na hinihingi ng pamahalaan ng syudad ng Cebu. Ayon pa sa pinuno ng Division for the Welfare of the Urban Poor na pinayagan nila ang mga nabanggit na makapaglako na ng kanilang mga paninda pagkatapos makapagsumiti ng mga requirements. Matatanda na ang night market ay nakapwesto sa Colon Street noon pero dahil sa pagsikip ng daloy ng trapiko sa nasabing lugar ay inilipat ito sa ibang lugar. Ang kasalukuyang night market ay hanggang sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Annalyn?
Nick, ano naman itong balak ng pamahalaan ng syudad ng Cebu na palawakin ang kanilang serbisyo, magdadagdag ng ruta ng libreng sakay ng bus?
Annalyn, nag-ugat kasi ito doon na kasi yung nasa graveyard shift pag-uwi nila ay medyo hindi na matao. Meron kasing hinold up dati at nabaril na call center agent.
Mm.
O yung nagtatrabaho sa BPO. Kaya yung isang naging solusyon na ginawa ng pamahalaan ng syudad ay mag-deploy ng libreng sakay mula sa mga ganitong lugar papunta doon sa IT park kung saan nandoon yung mga call center tanggapan doon. At pagkatapos, ihatid sila sa bandang lugar. So, ngayon, naisipan nila na kung dadagdagan pa ng isa pang bus, isang ruta, ay nagbabalak ang lokal ng pamahalaan ng Cebu na palawakin pa ang serbisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karagdagang ruta ng libreng sakay ng bus para sa mga nagtatrabaho sa Business Processing Source o BPO. Ayon pa sa direktor ng call center program ng syudad ng Cebu na posibleng mag-deploy pa sila ng isa pang bus na makapaghakot ng mga pasahero mula at papunta sa lugar na pinagdait sa Barangay Mabolo ng syudad ng Cebu. Dagdag pa ng nabanggit na kapag ito ay maipatupad, ang nasabing ruta ay magiging pang-apat na libreng bus ride na idineploy ng pamahalaan ng syudad upang masiguro ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho sa call center. Sa kasalukuyan ay may 5 buses nang naideploy para sa mga call center agents na nakatalaga sa graveyard shift. Analin?
At para naman sa pagpapatupad ng batas trapiko sa syudad, ano ang balak naman na bilhin ng Cebu City Transportation Office?
Analin, nagnanais ang Cebu City Transportation Office o CCTO na bumili ng 2 speed guns at 1 tow truck sa susunod na taon bilang bahagi ng kanilang pinaigting na pagpapatupad ng batas trapiko sa syudad. Analin, ayon pa sa CCTO na pag-aaralan ng kanilang tanggapan ang paggamit ng speed guns sa mahigpit na pagpapatupad ng speed limit na 40 hanggang 50 kilometro bawat oras sa South Road Properties o SRP. Bahagi ng panukala ng nabanggit na tanggapan o CCTO ay bumili ng tow truck na nagkakahalaga ng 5 milyong piso at 2 speed guns at decibel meter. Paliwanag pa ng nabanggit na tanggapan na nais nilang subukan ang speed guns sa South Road Properties bago bumili ng iba pa para sa ibang lugar ng syudad. Analin?
At pag-rescue naman ng Women and Children's Desk ng Cebu City Police Office sa mga kabataan o menor de edad sa lansangan.
Tutungan ito, Analin, ang kasama na rito yung mga nangangaruling ng mga kabataan sa lansangan. So, dahil nga magpapasko na. Kamakailan lang nung nakarang linggo, hindi pa baba sa 60 mga kabataan o minor na edad na nasa lansangan ang nai-rescue ng Women's and Children's Desk ng Cebu City Police mula gabi hanggang madaling araw. Ayon pa sa mga kinaukulan na karamihan sa nasabing nai-rescue ng mga kabataan ay nasasangkot din sa pamamalimos. Dagdag pa ng mga kinaukulan ng nasabing mga kabataan ay inirefer na sa Department of Social Welfare and Development kung saan karamihan sa kanila ay ibinalik din sa kanilang mga magulang. Sinabi rin ng mga kinaukulan na ang sitwasyon ay magiging isang tinatawag na vicious cycle dahil ang mga kabataan ay mauuwi din sa palilimos sa lansangan dahil ang kanilang mga magulang ay hindi makapagbibigay ng sapat para sa kanilang pangangailangan. Analin?
At ito ay mauulit dahil nga sabi mo, Nick, ay magpapasko. So yung mga bata, karaniwan ay nagkakaroling at humihingi ng tulong sa lansangan. Ano?
Oh, hihingi ng pamasko.
Mm-hmm.
Sana nga yung pamasko rin natin.
May iba pang balita, Nick?
Dito na lang muna, Analin. Hanggang sa muli, mula sa syudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.